Χαίρετε, χαίρετε. Δύο all-arounders EuroLeague Playoffs Part 2. Καπάκια, αυτό το τριήμερο έχει μόνο content. Και πού είστε ακόμα, λέει, του δύο all-arounders. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο αυτό. Η παρέα μου είναι ο Γιώργος. Γιώργο.
Το τρίο Στούτσες επανήλθε.
Έτσι, ακριβώς.
Έτσι για το πιο ωραίο κομμάτι της σεζόν.
Καλημέρα. Νομίζω ότι γράφουμε το 100ο επεισόδιο της σεζόν.
100ο επεισόδιο, παιδιά.
Επεισόδιο της σεζόν.
Έτσι, άρα είναι και...
Επαιτειακό.
Επαιτειακό στη... για αυτή τη σεζόν.
Ακριβώς.
100 επεισόδια μόχθου. Λοιπόν, και ευρωλυγκά...
και ευρωλυγκά... αλήθεια και καταγγελίας ψεμάτων.
Και ευρωλυγκά της ταλαιπωρίας. Λοιπόν,
ευρωλυγκά της ταλαιπωρίας.
Ήρθε η ώρα να πάμε στο απολαυστικό κομμάτι της σεζόν, που είναι τα play-off, το μέρος το δεύτερο, αυτό που σας ενδιαφέρει και περισσότερο.
Αλήθεια.
Δείτε και λίγο το πρώτο, δεν πειράζει.
Ναι, ισπανικός εμφύλιος, κλασικό ισπανικό ντέρμπι.
Τα είπαμε όλα, Γιώργο, χθες.
Τα είπαμε, Γιώργο, ναι.
Σε τιμήσαμε δεόντως, 2-3 φορές. Εδώ πίσω τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Okay.
Ακριβώς. Πάμε, Γιώργο,
και
πάμε για
πραγματικά. Δεν μας ακούτε μόνο, μας βλέπετε κιόλας. Και εσείς που μας βλέπετε, πατήστε subscribe στο κανάλι μας. Κάντε like στο βίντεο και comment από κάτω για να ανεβούμε στον αλγόριθμο. Εσείς που μας ακούτε, μπείτε στο Spotify, στα Apple Podcast, σε όποια αγαπημένη πλατφόρμα ακούτε τα podcast σας. Κάντε 5-star rating, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστούμε εσάς που ήδη το κάνετε την εβδομάδα και ανεβήκαμε και θέλουμε και άλλη στήριξη. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τη δική σας στήριξη θέλουμε. Και να μας ακολουθήσετε στα social, όπου είναι Facebook, Instagram, X, Twitter, Threads, TikTok, παντού. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα αυτή την περίοδο. Και εννοείται στο The All Arounders Hub, όπου εκεί είναι το forum του The All Arounders, το newsletter, το speed του The All Arounders, πείτε το όπως θέλετε. Εκεί ανοίγουμε threads, συζητάμε. Σήμερα θα ανοίξουμε και όλα thread για την EuroLeague. Έχουμε ήδη ανοιχτό thread για το NBA. Δεν θα ανοίξουμε άλλο. Εκεί θα τα συζητάμε όλα. Θα πήξουμε στα threads, δεν είμαστε Twitter. Οπότε ελάτε εκεί πέρα να τα συζητήσουμε. Έχουμε ήδη τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των πρώτων αγώνων, ανάλογα με τη μέρα που ακούτε το σημερινό podcast. Και ελάτε εκεί να σχολιάσουμε όλα μαζί και θα σχολιάσουμε εννοείται και τα της EuroLeague. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Σωστά. Μοιραστείτε το podcast με τους αγαπημένους σας. Μην τραπείτε. Τώρα είναι ωραία περίοδος. Μάθετε στο μπάσκετ. Δείξτε τους δύο all-arounders για να τα μαθαίνουν ωραία τώρα με τα play-off. Παντού. Και σε Ατλαντικό και σε Ειρηνικό και σε Μεσόγειο και όπου θέλετε. Και Λιβικό Πελάγος ακόμα φτάνουμε.
Λοιπόν.
Όχι. Βόσπορο.
Όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Πήγα να ξεκινήσω. Απλά πήγα να μπω στο ψητό. Δεν είχα κάνει μέσα. Είμαι και λίγο βαρύ σήμερα. Μην με παρεξηγήσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το δεύτερο seed της φετινής EuroLeague και την πρώτη ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίξει εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ένα πραγματικά παραδοσιακό ζευγάρωμα.
Ορίστε, Αντώνη, για να μιλήσει τα κλισέ, τα λέω μόνο εγώ. Έπιασε ήδη την παράδοση.
Συγγνώμη, μα δεν ισχύει. Το
ένα κλασικό ευρωλυγκάτο ντέρμπι. Που θυμίζει.
Ναι, δηλαδή έχουν συναντηθεί πόσες φορές σε Final Four, έχουν συναντηθεί σε σειρές αγώνων.
Φανταστικές σειρές αγώνων.
Ναι,
δηλαδή. Ποιο
δεν θυμάται, ας πούμε, το 12 τη σειρά που είχε φτάσει στα 5 παιχνίδια, ας πούμε, με break στο break και χαμό. Από το 2000 οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 33 φορές σύμφωνα με την Ευρωλίγκα. 15-18 είναι το υπέρ της Μακάμπι είναι σε όλα τα παιχνίδια το ρεκόρ. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και το μεγάλο διάστημα που ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν ήταν ανταγωνιστικός και εκεί πέρα έχει κερδίσει και έχουν αυξηθεί και τα παιχνίδια από τότε. Από τότε παλιά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οι δύο ομάδες
λόγω της αλλαγής του φορμάτου.
Λόγω της αλλαγής του φορμάτου, σωστά. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν φέτος δύο φορές και τις δύο φορές κέρδισε η Μακάμπι, έτσι να σας δώσουμε λίγο το context της φετινής σεζόν. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε νωρίς σεζόν, η Μακάμπι απέδρασε με 81-86 από το ΆΚΑ και στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε πιο βαθιά μέσα σεζόν, κέρδισε 90-75. Άλλος Παναθηναϊκός ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν, χωρίς τον ΝΑΝ, με μια νέα ομάδα, χωρίς βασικές αρχές στο παιχνίδι της. Άλλος Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι να παίξει με τη Μακάμπι με τραυματισμούς τότε.
Προσκούνας νομίζω σε ένα παιχνίδι.
Μπράβο. Έλειπε και ο Κώστας Λούκας. Σίγουρα είναι διαφορετική πλέον η κατάσταση. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει απόλυτα σχέση αυτά τα δύο παιχνίδια με αυτά που θα δούμε πλέον στα play-off και για τους δύο. Οπότε αυτά ήταν έτσι λίγο έτσι κάποια εισαγωγικά για το head-to-head των δύο ομάδων. Αντώνη, θα ήθελες να πάμε να δούμε, να συζητήσουμε τα στοιχεία κλειδιά, ας πούμε, τα οποία ξεχωρίζουμε, να καθορίζουμε τη σειρά.
Ναι. Η πίεση στα γκάρ της Μακάμπη, που πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη ένταση, ενεργά χέρια, κυρίως να γίνει μπάδερ τη τρίπλα τους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ξεκινώντας την άμυνα. Mm-hmm. Αυτό έχει διπλό στόχο. Αρχικά να πέσουν από τις 19,7 assist όπου έγραψε μέσα σε ζώνη Μακάμπη, όπου την έφερε στη δεύτερη θέση, και στη συνέχεια να τους οδηγήσει σε σούτ μακρινά μετά από τρίπλα. Θα προσπαθήσει ο Baldwin να πάρει το αγαπημένο του mid-range μετά από τρίπλα, και εκεί αρχικά ο ψηλός πρέπει να προσπαθήσει, αρχικά πρέπει ο αμυντικός του να προσπαθήσει να σπάσει το screen για να μην γίνουν εύκολες αλλαγές που θα δώσουν mismatch, και ο ψηλός να καλύψει τα gaps εκεί στα οποία ουσιαστικά δρά ο Baldwin, για να μην έχει εύκολο διάδρομο. Να δώσουμε τώρα εδώ ένα παράδειγμα, είναι περίπου μια αναλογία ότι έκαναν οι Raptors με τον Γιάννη, το πόσο κλειστά ήταν οι παίχτες ανάμεταξύ τους, και κυρίως το πώς πρέπει να καλύπτονται τα gaps, όταν τα κενά δηλαδή σημαίνει αυτό, τα οποία δημιουργούνται από ένα παίχτη ο οποίος έχει τη διάθεση να πάει προς τα μέσα.
Να σε διακόψω, Αντώνη, να σε διακόψω ένα λεπτό, Αντώνη, εδώ πέρα. Θεωρώ ότι εδώ πέρα είναι και πολύ κρίσιμος ο ρόλος του Grant. Γιατί μάλλον ο Grant θα πέσει πάνω στον Baldwin, στο ατομικό του μαρκάρισμα. Οπότε
το Λορέντς πώς θα πάρει, παιδιά.
Ο Ναν θα μπορούσε να πάει, ναι. Και για να τον σταματήσει αυτό, θεωρώ και εγώ.
Έχω point μετά για τον Brown. Το ίδιο και με τον Brown, που όμως θέλει μεγαλύτερη προσοχή, επειδή ξεκινάει off-ball, να μην βρει ρυθμό από cut and shoot όπως βρήκε με την Μπασκόνια, γιατί μετά θα βάζει και από τρίπλα. Άρα τα tags του παίχτη που θα τον καλύψει, δηλαδή του Ναν, πρέπει να είναι άμεσα, με ενέργεια στην επαναφορά του παίχτη στον Brown, έτσι ώστε να μην βρει ρυθμό. Συνεχίζοντας με τα guard της Maccabi, όταν μπαίνει ο Πλατ, σουτάρει μετά από screen, εύκολα και με μεγάλο ποσοστό ευστοχίας.
Και από πολύ μεγάλη απόσταση, έτσι.
Έχει μεγάλο range.
Γι' αυτό θέλει προσπάθεια ο αμυντικός να μείνει κοντά στο σώμα του και να μην τρώει γεμάτα screen, έτσι ώστε να του δίνουν πολύ μεγάλο
χώρο μπροστά του.
Χώρο. Ο Κόλσον, όταν κινείται μακριά από την μπάλα, από τους λίγους που έχουν μια δυνατότητα να κινηθούν μακριά από την μπάλα, του αρέσει να κάνει relocate στη γωνία, όπου είναι και το καλύτερο του μακρινό σουτ από αυτά που διαθέτει. Κλείνοντας τα pick and roll του Νίμπο Ριβέρο Γουέμπ σε διάφορες καταστάσεις, είναι ο επόμενος στόχος της Μακάμπη. Ο κουβανός, ο Ριβέρο δηλαδή, πάει σε πολλά short roll και εκτελέσει από μέση απόσταση, ενώ ο Web πάει σε αρκετά pick and pop, χωρίς μεγάλη επιτυχία βέβαια, αλλά μπορεί να βρεθεί και είναι πάρα πολύ στρίκι, αλλά είναι στρίκι του στήλου ότι μπορεί να κάνουμε και 0-7 σε ένα παιχνίδι.
Να έχει δώσω ένα point εδώ, Αντώνη, sorry, το Ριβέρο, ότι αυτό το παρατήρησα και εγώ στο παιχνίδι με την Πασκόνια, παίρνει την μπάλα ψηλά στο post εκεί στο ύψος των βολών, και όταν γίνεται λάθος tag και τον κλείνει ο παίχτης από την αδύναμη πλευρά, τη δυνατή αντίστοιχα, ελευθερώνεται το shoot, το τρίποντο. Άρα θέλει πολύ και έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή τον είδα σε 2-3 φάσεις, την έσπασε την μπάλα έξω. Δεν είναι παίχτης ο οποίος δεν μπορεί να δει την πάσα. Θέλει και εκεί μεγάλη προσοχή από το τριάρι Παναθηναϊκού.
Ναι. Γενικά το σχήμα το οποίο είδαμε τώρα πρόσφατα ήταν Web Rivero, το οποίο εμπλέκει σε πολλά short roll τον Ριβέρο. Εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού, ότι για να το κλείσω, να πω ότι ο Νίμπο εκτελεί καθαρά pick and roll, άρα θέλει προσοχή σε αυτό το πράγμα και κυρίως πάνω από τη Στεφάνη. Εδώ ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός από την άποψη την εξής. Δεν υπάρχει δεύτερος ψηλός ο οποίος θα του δημιουργήσει πρόβλημα πίσω από τον Νίμπο. Επομένως, τη δικιά του μέσα εισαγωγικά αδυναμία δεν μπορεί να την εκθέσει εύκολα η Μακάμπη. Το Ριβέρο Γουέμπ μπορεί να απαντηθεί με Μίτογλου Χουάντσο, όπου νομίζω ότι και οι δύο είναι το ίδιο, αν μην πω και πιο αθλητικοί από τους αντιπάλους τους. Δηλαδή ο Γουέμπ με το Χουάντσο και ο Ριβέρο με το Μίτογλου, νομίζω ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο μπορεί να, ή ανάποδα, αλλά μάλλον έτσι, μπορεί να τα αποκριθεί ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα, ό,τι κάνει η Μακάμπη είναι γύρω από την μπάλα. Θέλει προσήλωση σε αυτό το πράγμα, να μην νιώσει άνετα και κυρίως να την πάμε να εκτελέσει μετά τα πρώτα 12 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι δεν έχει βρει την αρχική της σκέψη, άρα πρέπει να την βάλουμε να σκεφτεί παραπάνω σε πράγματα τα οποία δεν νιώθει πολύ άνετα να κάνει. Για να κλείσω με την άμυνα, έχουμε πει ότι από το podcast εδώ ότι όλες οι άμυνες κλείνουν με το αμυντικό rebound. Η Maccabi είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα στο επιθετικό rebound. Πάνε όλοι στο επιθετικό rebound. Είναι πρώτη στη διοργάνωση με 13 μέσο όρο. Άρα θέλει πολλή δουλειά από όλους. Ενδεικτικά, ο Νίμπο παίρνει 3 επιθετικά rebound μέσο όρο και η Κόλσο Ριβέρο έπονται με γύρω στο 1,5. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε πρώτη φάση πρέπει να επικεντρωθεί στο Baldwin και στην εξασφάλιση του αμυντικού rebound και στο ρυθμό. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι δεύτερα πράγματα στην ανάγνωση, για να κάνουμε έτσι
μια σούμα, ναι.
Ένα κλείσιμο στην άμυνα. Okay. Δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα είναι τα κύρια προβλήματα που σου βάζει Μακάμπι. Η δυνατότητα του Baldwin να σουτάρει πάνω από τους αντιπάλους του, λόγω του μέγεθός του, και το επιθετικό rebound που ουσιαστικά πάνε όλοι. Δηλαδή πάει και πεντάρι όπως είδαμε ο Νίμπο, πάει και τεσσάρι όπως είδαμε ο Ριβέρο, πάει και τριάρι όπως είδαμε ο Κόλσο. Αλλά και με το μεγεθός τους ο Baldwin με τον Μπράουν μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Στην επίθεση τώρα, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να τριπλάρει λιγότερο, όχι σουτ μετά από μια πάσα. Ο Σλούκας να μην βιαστεί να σουτάρει, να μην νιώσει μέσα του ότι πρέπει να βάλει γρήγορα πόντους, αλλά από την άλλη μεριά να πασάρει γρήγορα σε αυτές τις καταστάσεις. Να δούμε pick and roll με το Λεσόρ, έτσι ώστε να φθαρεί ο Νίμπο, είτε επίσης ο Σλούκας να ψάξει ή οποιοδήποτε άλλο guard τα sideline κοψίματα του Μίτογλου, τα οποία σε πολλά παιχνίδια είναι πολύ αποτελεσματικά. Ο Ναν να χτυπήσει στα πόδια τους αντιπάλους με τρεις επιλογές, να τελειώσει all the way, να σταματήσει για mid-range, που για μένα είναι το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα από όλες τις καταστάσεις που κάνει μες στο γήπεδο, ή kick-out για τους σουτέρ, τον Γκριγκόνη, τον Μίτογλου και τα λοιπά, ή ακόμα και τον Γκραντ. Να ξαναβάλουμε τον Χουάντσο σε κίνηση ως screener. Κάνει κάποια ωραία ψεύτικα screen ο Χουάντσο, που εκμεταλλεύεται την έκρηξή του και την ταχύτητά του και δημιουργεί ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα, και πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός αυτό, να μην είναι δηλαδή ο Παναθηναϊκός μονότονος στην επίθεση. Να ξαναδούμε guard-to-guard καταστάσεις όσο είναι στο παρκέ ο Γκραντ. Μπορεί με οποιονδήποτε χειριστή να δώσει screen ο Γκραντ, είτε είναι ο Σλούκας είτε είναι ο Ναν. Προσοχή στις flat passes, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μία, πώς να το πω τώρα, είναι λίγο ευάλωτος στα λάθη, και ο Baldwin, ο Brown και ο Colson βγαίνουν στα passing lanes και δημιουργούν πόντους στους transition. Γενικά η ισορροπία στην επίθεση σε δίποντο, τρίποντο και όχι κακές εκτελέσεις που θα δώσει τη δυνατότητα στη Μακάμπη να τρέξει. Όσο δεν θα μένει ο Παναθηναϊκός μπροστά, τόσο θα χαλάει το μυαλό της Μακάμπη και μπορεί να την οδηγήσει και σε πιο προβληματική άμυνα, σε κακές αποφάσεις του Baldwin και το καθεξής. ότι τον κέρδισε δύο φορές ασχέτως καταστάσεων. Πρέπει να τον έχει σε γρήγορο στον Παναθηναϊκό.
Σίγουρα.
Να μην αρκεστεί τις δικαιολογίες ότι ήταν αρχή σεζόν ή δεν είχα το Σλούκα ή οτιδήποτε, γιατί θέλει πολύ προσοχή.
Μην πάει αποκλειστικά σε ένα εναντίον ενός, γιατί η Μακάμπη έχει την αθλητικότητα να ακολουθήσει. Αν όμως την βάλει να σκεφτεί στην επίθεσή της και γίνει πιο ομαδικός στη δικιά του επίθεση, μπορεί να αποκτήσει εύκολα πλεονέκτημα, γιατί δεν είναι το mentality της Μακάμπη τόσο δυνατό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, αν της βάλεις μία, μπορεί, δύο, μπορεί. Στην τρίτη αρχίζει και χαλάει το πώς συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο. Είναι επικίνδυνος αντίπαλος, για να το κλείσω, για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά μπορεί να δούμε και ξαφνικά να χάνει το μυαλό του τελείως.
Ένας αντίπαλος, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά ότι είναι ένας αντίπαλος ο οποίος έχει περάσει σε αντίξωες συνθήκες φέτος την χρονιά. Έχει δοκιμαστεί ακριβώς σε διάφορες συνθήκες και αυτό το κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο. Βέβαια, για τον Παναθηναϊκό εδώ πέρα να πούμε ότι πρώτον έχει το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το ΑΚΑ ως έδρα δεν έχει ισοδυναμεί με έδρες όπως είναι της Παρτιζάν. Όπως είναι της Μπασκόνια, δηλαδή είναι πολύ hot έδρα, μπορεί να σε καταβάλει.
Του Ολυμπιακού και ούτω καθεξής.
Του Ολυμπιακού και ούτω καθεξής. Δηλαδή σε play-off mode αυτές οι έδρες μπορούν να σε ρίξουν, πάνω στο ρυθμό. Για μένα το momentum αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και να μην χαλαρώσει. Δηλαδή πάνω σε αυτό το momentum, αν το βρει κάποια στιγμή και μπήκε το γήπεδο μέσα, πρέπει πάνω σε αυτό να συνεχίσει να πιέζει. Να μην μείνει πίσω, που λόγω του ότι είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά έχει παίχτες με εμπειρία, δηλαδή έχει τον Λεσόρ, έχει τον Κώστα τον Σλούκα, τον πρώτο από αυτούς που έχουν εμπειρία σε όλο αυτό, τον Παπαπέτρου, ο Κέντρικ Νάν έχει παίξει playoff NBA ένα ακόμη ανώτερο επίπεδο,
τελικούς
NBA, σωστά, οπότε γνωρίζει και αυτός τι πάει να πει playoff basketball. Αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που αυτό το σύνολο παίζει τέλος πάντων μαζί όλοι για play-off, είναι σημαντικό να είναι όλοι όπως το Αντώνη σε εγρήγορση στο τέλος της ημέρας σε ένα μάτς με μια ομάδα όπως η Μακάμπη. George,
κάτι τελευταίο να πω μόνο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός στις βολές του, γιατί σουτάρει πολύ μέτρια με 75%, ήταν 14ο στη διοργάνωση στο τέλος του regular season. Και οι βολές στα play-off είναι πάντα καθοριστικές.
Σωστά.
Για μένα, πέρα από όλο αυτό το κομμάτι, γιατί για μένα στη σειρά αυτή υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και είναι ο Παναθηναϊκός, κυρίως για λόγω έδρας, και ότι στο πρώτο unit του, για μένα είναι σύν το Σλούκα που πλέον έρχεται από το πάγκο, είναι πάρα πολύ δυνατό. Εντάξει. Το βασικότερο όλων είναι η διαχείριση των συναισθημάτων, που το οποίο έρχεται να δέσει με το θέμα της απειρίας. Αν στο πρώτο παιχνίδι, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ενθουσιαστεί, παίξει πολύ δυνατά κλπ. Και πάρει μια μεγάλη διαφορά για κερδίσει, αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν σημαίνει τίποτα για το δεύτερο παιχνίδι. Είναι from the scratch, πάλι από την αρχή. Η Μακάμπη, το γεγονός ότι παίζει επί ένα χρόνο τώρα, εκτός, συνέχεια, σε άλλα γήπεδα, με όλες αυτές τις συνθήκες που για τους παίχτες είναι πάρα πολύ ψυχολογικά δύσκολες. Για μένα την κάνουν λίγο άνιωθη ως ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτή την ατμόσφαιρα. Ακόμα και να παίζει με τον Ολυμπιακό, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Θεωρώ ότι είναι, απ' τη μία λέμε δεν έχει έδρα, απ' την άλλη και αυτό το νοθρό ότι παίζουμε σε ένα ουδέτερο γήπεδο για την φιλοξενούμενη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να οδηγήσει και σε παγίδες. Ωστόσο, το κλειδί για τις δύο ομάδες, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη σειρά. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πάρουμε ένα take πιο μετά, πώς πιστεύετε θα καταλήξει. Αλλά το βασικό για μένα είναι τι πόντους θα αφήσει ο Παναθηναϊκός, θα επιτρέψει να πάρει η Μακάμπη από τον Σόρκιν, από τον Μπλατ, την Παρτολομέο, από αυτούς τους παίχτες, και τι θα επιτρέψει αντίστοιχα η Μακάμπη από το second unit του Παναθηναϊκού. Εκείνη το βασικό. Γιατί, ναι, με στα δικά μου μάτια το μειονέκτημα που έχει ο Παναθηναϊκός από τη σεζόν που δεν έχει δεύτερο πεντάρι με τη Μακάμπη, όπως είπε πολύ σωστό ο Αντώνης, δεν ισχύει. Διότι τον οδηγεί σε κάτι σχήματα, με Μίτο Γλουχουάντσο, που όποτε τον εφαρμόζει, τον έχουμε δει ότι ήταν αποδοτικό.
Για την ακρίβεια, ισχύει, απλώς δεν μπορεί να το τιμωρήσει πολύ και η Μακάμπη. Αυτό είναι το take.
Εντάξει, ναι, ισχύει, αλλά είναι ακριβώς, να έχει τα εργαλεία για Μακάμπη να μπορέσει να το αναδείξει περισσότερο και να το κάνει παράγοντα μες στο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό μόνο με δυνατότητα των φάουλ, ας πούμε, αν μαζέψει πολλά φάουλ λεσόρ, εκεί μπορεί να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Γιατί εκεί θα παίζει ο Νίμπο παραπάνω. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα καταλήξει σειρά στον Παναθηναϊκό, για να πω και αυτό το take. Αλλά...
Ρίξε όμως σκορ σειράς. Πώς θα καταλήξει.
Ή 3-1 ή 3-2. Δηλαδή...
Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. 3-2. Χαίρομαι πολύ. 3-2.
Πιστεύω θα κάνει και break η Μακάμπη και θα ξαναπάρει νίκη ο Παναθηναϊκός έξω. Δηλαδή το πιστεύω θα πάει σε Game 5 αυτή η σειρά.
Okay.
Γιατί Μακάμπη είναι μια ομάδα με ενέργεια, μια ομάδα με αθλητικότητα, μια ομάδα που θα παίξει πάρα πολύ στην ένταση. Και φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός, λόγω του ΝΑΝ, θα μπει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή, εντός εισαγωγικών, θα ξεχαστεί ο προσανατολισμός του και θα πάνε πολύ στο ΆΙΖΟ. Mm-hmm. Αν γίνει αυτό, είναι πρόκειτο στο ψωμί τη Μακάμπη. Γι' αυτό πιστεύω 3-2.
Στο Game 1, follow-up question πάνω σε αυτό. Στο Game 1 και στο Game 2, ποιο από τα δύο θα είναι το πιο tricky για τον Παναθηναϊκό που μπορεί να πάθει εκεί πέρα την ζημιά, ας πούμε.
Game 1.
Το Game 1. Okay. Παραδοσιακά είναι το Game 2, βέβαια. Αλλά okay,
εγώ πιστεύω δεν... το Game 1, γιατί θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερο το άγχος που θα
έχει λίγο άγχος κιόλας.
Είναι η δεύτερη φορά που αυτό το roster πάει σε mood playoff. Δεν έχει μεγάλες διαφορές στο roster το περσινό ενός βασικούς παράγοντες. Ο Colson ήταν εκεί και ο Baldwin ήταν εκεί και ο Nibbo ήταν εκεί. Όλοι ήταν εκεί οι βασικοί τους παράγοντες. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι πιο έτοιμοι ψυχολογικά.
Okay, ωραία, ωραία. Αντώνη, το δικό σου take.
Και εγώ μάλλον 3-2 τη βλέπω τη σειρά. Κυρίως λόγω του μεγέθους των γκάρτ της Μακάμπη. Βέβαια, είναι ένα mentality που εύκολα σπάει. Αλλά θα πάω και εγώ στα 5. Αλλά από την άλλη μεριά πιστεύω ότι το Game 2 είναι πιο επικίνδυνο και όχι το Game 1 για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα μπουν πολύ συγκεντρωμένα στο Game 1. Θα βγάλουν πολύ μεγάλη ένταση στην άμυνα στο Game 1. Ναι. Στο 2 φοβάμαι μήπως αισθανθούν πολύ άνετα. Αν έχουν κερδίσει κιόλας εύκολα στο πρώτο, μήπως όλο αυτό χαμηλώσει. Okay. Αυτό.
Λοιπόν, ναι, θα πάω και εγώ με 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω και εγώ τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Παναθηναϊκού να περάσει. Είναι λίγο πιο αυστηρός. Για ποιο λόγο είμαι αυστηρός? Γιατί το πρώτο είναι ότι αρχή τη σεζόν τέθηκε ο στόχος του Final Four. Bold statement, το έχουμε ξαναπεί. Το οποίο
ναι, ξεκάθαρο,
ναι. Ναι, το οποίο όμως πήρε δεύτερη θέση, έχει το πλεονέκτημα έδρας, αντιμετωπίζει μια ομάδα χωρίς έδρα. Τι να κάνουμε. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Παναθηναϊκού να περάσει, ακόμα και με 3-2. Δηλαδή δεν θα είναι.
Άμα περάσει, πέρασε. Δεν κοιτάς πώς πέρασε.
Ναι, ακριβώς. Δεν θα σε νοιάζει πώς.
Θα συναγωρηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά πέρασε 3-2, τι κρίμα.
Ή όπως πέρασε ο Ολυμπιακός, πέρασε με 3-2 τη Φενέρ. Πέρασε, πήγε Final Four. Τέλος. Δεν έχει κάτι. Πήγε Final Four. Οπότε θεωρώ ότι είναι υποχρέωση.
Μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από τη σειρά για το Final Four, αλλά όπως είπες.
Ναι, σωστά.
Γιατί βγάλαμε συμπεράσματα πέρυσι για τον Ολυμπιακό, τα οποία φάνηκαν και στο Final Four. Αντιστοίχως μπορούμε, αλλά το σημαντικό είναι να περάσεις αυτό.
Ωραία. Αυτό.
Οπότε 3-2, θεωρώ και εγώ το Game 1 είναι αρκετά tricky. Θα συμφωνήσω δηλαδή με τον Γιώργο. Γιατί η Μακάμπη έχει πήξει ήδη ένα μάτς που υπήρχε το πρέπει και το καθάρισε εύκολα.
Και αυτό μεγαλύτερη... και η αναστάτωση που είχε πρόσφατα με το πάλι που δεν μπορούσε να ήταν σίγουρα θα φύγουν από το Ισραήλ ή όχι. Δηλαδή πέρασε μια παγωμάρα πάλι και την ξεπέρασε εύκολα.
Ναι, αλλά θεωρώ ότι πάει λίγο πιο σε μεγαλύτερο δίκτυο ετοιμότητας από ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ναι μεν είναι πιο ξεκούραστος, είχε περισσότερες μέρες να προετοιμάσει το παιχνίδι, αλλά δεν πάβει να είναι το πρώτο παιχνίδι αυτής της όλης της ομάδας. Ναι. Στα play-off, παρά την συσσωρευμένη εμπειρία που έχουν όλοι ατομικά. Ο καθένας, ο Αταμάν, ο Γκριγκόνης, ο Σλούκας, όλοι τέλος πάντων. Αυτά.
Απλώς να πούμε τώρα εδώ ότι, για να το κλείσουμε, ότι ναι, μένα έπαιξε ένα παιχνίδι, απέναντι όμως σε μια άμυνα που δεν της έβαλε κανένα προβληματισμό της Μακάμπη. Ναι, δηλαδή ναι. Από το πρώτο λεπτό δεν βρήκαν ουσιαστικά κανέναν απέναντί του.
Κανένα. Ναι.
Επομένως, εγώ θέλω να δω το πώς θα αντιδράσει η Μακάμπη όταν τις βάλεις, όταν τις κοπανίσεις τα χέρια, όταν τις βάλεις ένταση, όταν δεν βρουν την πρώτη τους επιλογή και ούτω καθεξής.
Κάτι που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα.
Λογικά θα το κάνει. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, έτσι. Τώρα εμείς κάνουμε σχέδια επί χάρτου, φανταζόμενοι το παιχνίδι. Όλα αυτά μπορεί να, όταν γίνει το παιχνίδι, να, είναι, να δούμε άλλα πράγματα. Δεν είναι, πώς το λένε, απίθανο αυτό. Αυτά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζευγάρι 3-6, Μονακό Φενέρ. Σας τη φέραμε. Ο Ολυμπιακός ήταν τελευταίος, αλλά δεν πειράζει. Κάντε λίγη υπομονή. Ή στο YouTube μπορείτε να κάνετε και skip, δεν πειράζει.
Να θέλετε τώρα, αλλιώς.
Λοιπόν, δύο ομάδες που συναντούνται πρώτη φορά στα play-off, για κάποιο λόγο είχα την εντύπωση ότι πέρυσι η Μονακό είχε παίξει με τη Φενέρ.
Με τη Μακάμπη είχε παίξει.
Με τη Μακάμπη είχε παίξει.
Δηλαδή τώρα, αλήθεια, μετά από τον μπάζερ μπίτερ του Σλούκα πέρσι, σου πέρασε αυτό το μυαλό,
Τέλος πάντων. Συνολικά το ρεκόρ των δύο ομάδων είναι 2-4, όπου έχουν βρεθούν στη regular season τα τελευταία ουσιαστικά 2,5-3 χρόνια, τέλος πάντων. Είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται στα play-off. Φέτος είχαν 1-1, νίκη στην έδρα του καθενός. Δηλαδή η Μονακό κέρδισε εντός έδρας τη Φενέρ και η Φενέρ τη Μονακό. Η Μονακό ξεκίνησε τη χρονιά ως ένα από τα φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας. Δικαίωσε τις προσδοκίες και όντως πήρε το πλεονέκτημα έδρας στη τρίτη θέση. Σε μια χρονιά που ξεχώρισε πάρα πολύ ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έκανε και το ατομικό ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους στη διοργάνωση, πρώτος κόρος στην διοργάνωση.
Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
Είναι και πρώτος στο MVP race. Παρ' όλα αυτά, το ξεκίνημά της ήταν και όλη τη χρονιά χαρακτηρίζεται από μια νοθρότητα, από περίεργες αποφάσεις, από τον Kemba Walker να είναι στην αρχή μέσα στο rotation, να μπερδεύει κάπως τα πράγματα. Προς το τέλος του σεζόν, λόγω και του εύκολου προγράμματος και μιας μεγάλης, θεωρώ ότι ένα από τα highlight της Μονακό φέτος είναι το διπλό μέσα στη Βαρκελόνη, το οποίο ουσιαστικά ξεκλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της προς το πλεονέκτημα έδρας. Και με το εύκολο πρόγραμμα στο τέλος πήρε τη θέση, αν δεν είχε κάνει
αυτό το πάτημα. Και άλλαξε και το 3-4, έτσι.
Ναι, και να προσθέσουμε και την αποπομπή του ο Κόμπο για κάποιο διάστημα. Δηλαδή, ήταν ένα repeat της περσινής που πέρσι είχε αποπεμφθεί ο Τζέιμς, φέτος ο Κόμπο, έχουν ένα tendency να στέλνουν κανένα εβδομάδες λίγο σπίτι του και να γυρνάει άλλος να είναι πολύ πιο αποδοτικός μετά.
Αυτό. Και στο τέλος σεζόν, λοιπόν, αν δεν είχε κάνει το στραβοπάτημα με το Μιλάνο, μάλλον θα ήταν δεύτερο. Αλλά έχει μικρή σημασία αυτό, γιατί Φενέρ αντίστοιχα είναι μια περίεργη χρονιά, ξεκίνησε με τον Κόουτζι Τούδη, στελεχώθηκε με έναν τρόπο που ειδικά στο 5 αποδείχθηκε τελείως κατασκευαστικό λάθος. Δεν μπόρεσε ούτε ο Ιτούδης, ούτε μετά ο κόουτς Γιασικεβίτσιος που ήρθε ουσιαστικά περίπου στα μέσα της σεζόν να αλλάξει πάρα πολύ. Το Δεκέμβριο, ναι, ναι, σωστά. Να αλλάξει πάρα πολλά. Και σε μεγάλο βαθμό η έκτη θέση ήταν δίκαιη που κατέλαβε στο τέλος της ημέρας, με πολλά σκαμπανεβάσματα, με τον Wilbekin στο τέλος τη σεζόν να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο τι θα κάνει και... Να, ο Ντόνις εδώ χαμογελάει, ας πούμε, τον πιάνει, ακούει Wilbekin και τον πιάνει, στραβώνει λίγο το χαμόγελο, δηλαδή θα πάθει τίποτα. Οπότε, αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να δούμε λίγο τη σεζόν, πώς έχει κυλήσει και για τις δύο ομάδες. Και πάμε στο τι θα κάνει τη σειρά, ας πούμε, ποια θα είναι τα στοιχεία κλειδιά της σειράς. Θα ξεκινήσω τον Γιώργο. Γιώργο, να ξεκινήσουμε.
Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι για μένα και αυτό που αποτυπώνεται και στην στατιστική είναι από τα πιο ισορροπημένα ζευγάρια με ίσες πιθανότητες, πιστεύω. Δηλαδή, ξεκινάμε σε αυτή τη σειρά το 50-50. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας, πιστεύω, για τη Μονακό. Πιο δυνατή έδρα έχει Φενέρ. Αντίστοιχα, να το πάμε σε επίπεδο έδρας. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καλό επιθετικό αποτύπωμα μες στη σεζόν. 116,3 πόντους ανά 100 κατοχές η Μονακό, 119,5 η Φενέρ ακόμα καλύτερα, αλλά αυτό ας πούμε εξισορροπείται από την άμυνα, όπου η Μονακό είναι καλύτερη και για λίγο, και λίγο χειρότερη η Φενέρ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες στα παιχνίδια τους παρουσιάζουν κυρίως η Μονακό και λιγότερο η Φενέρ, μια μεγάλη ισορροπία ανάμεσα στα δίποτα και τα τρίποντα. Η δε Μονακό επιλέγει να μπαίνει περισσότερο μέσα στη ρακέτα ή από mid-range να απειλεί παρά από το τρίποντο. Κάτι το οποίο παρατήρησα ότι το έκανε και στα κακά της παιχνίδια αλλά και στα καλά. Και το περίεργο και οξύμορο είναι ότι την ίδια ακριβώς εικόνα έχει και η Φενέρ στα παιχνίδια που παίξαν στα μεταξύ τους, ακόμα και σε αυτό που κέρδισε στην Τουρκία με μεγάλη διαφορά που ήταν το 86-74. Η Φενέρ, απ' την άλλη, συζητώντας το και λίγο πριν και με τον Αντώνη που του είχα εξεφράσει το προβληματισμό μου σε αυτό, ήταν ότι και εκείνη έχει κάνει όντως παιχνίδια όπου το τρίποντο ήταν ένας παράγοντας νίκης. Αλλά και οι δύο ομάδες δείχνουν όλη τη σεζόν ότι επέλεγαν να επιτίθενται από μέσα. Σε αυτό το από μέσα, για μένα εκεί ξεκάθαρο πλεονέκτημα παρουσιάζει Μονακό, η οποία θεωρώ ότι και με τον Χολ, αν ο coach ο Μπράντοβιτς αποφασίσει να τον βάζει περισσότερο από τον Μοντιγιούνας, που θα το χρειαστεί πιστεύω σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στην άμυνα, ως προς το rim protection το οποίο προσφέρει. Απ' την άλλη, ο Μοντιγιούνας και ο τρόπος με τον οποίο παίζει ματσάρει καλά και με τον Σανλί και με τον Παπαγιάννη. Δηλαδή, θα αναγκαστεί κάποιο ψηλό Μονακό να βγει έξω, γιατί σίγουρα θα δοκιμάσει ο Κούζεσκεβίτσιους και τους δύο στο σουτ. Είναι κάτι το οποίο κυρίως με τον Σανλί και μετά τον Παπαγιάννη. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή το πώς θα επιλέξουν να αμυνθούν οι δύο ομάδες, τι θα επιτρέψουν. Γιατί, ας πούμε, η Μονακό είχαμε δει και σε παιχνίδια εναντίον της Φενέρ, κυρίως αυτό που το οποίο κέρδισε, ότι είχε επιλέξει μια άμυνα, θυμάμαι καλά, ice στον καλάθι, πολύ αποτελεσματική. Δηλαδή, ήταν πάνω ένα παίκτη στο καλάθι και μετά είχε κλείσει όλου του άλλου παίκτε που πήγαν πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη Μονακό και από του παίκτε τη. Άρα, είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το ξαναδούμε σε αυτή τη σειρά. Και καλείται ο Κώστα Γιασκεβίτσιος να βρει ένα δεύτερο παράγοντα δημιουργικότητα μέσα στο παρκέ πίσω από τον καλάθι. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σταθερά. Ούτε, ναι, πολύ δύσκολο. Ούτε ο Μαντάρο μπορεί να το κάνει αυτό. Ούτε κάποιο άλλο γκάρ τη Φενέρ με συνέπεια. Πρέπει να δούμε ότι η Μονακό, αν και δεν απειλεί πάρα πολύ μέσα από τη ρακέτα ενώ στο ζωγραφιστό, όταν το κάνει αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Κάτι το οποίο πιστεύω θα το δούμε ξανά και με τη Φενέρ, διότι η Φενέρ δεν έχει κάποιο σώμα πέρα από το Μότλεϊ, που και πάλι θεωρώ ότι υστερεί σωματικά από τους ψηλούς της Μονακό. Θα δούμε και τον Τζάιτε να παίζει αρκετά. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, η Φενέρ έχει αρκετά πράγματα που πρέπει να λύσει, κυρίως σε εξισώσεις όσον αφορά την επιθετική της λειτουργία, γιατί αμυντικά είναι καλή η Φενέρ. Με τον Πιέρ και τον Χέις σίγουρα είναι δύο από τους καλύτερους παίκτες στις θέσεις τους και που μαρκάρουν πάρα πολύ αποτελεσματικά από όλες σχεδόν τις θέσεις. Θέλει προσοχή. Εντάξει. Ξέρεις κάτι, πριν ξεκινήσει αυτή, και κλείνω τοποθέτησή μου, πριν ξεκινήσει αυτή η σειρά, έλεγα ότι ο κύριε παιδί μου έχει η Φενέρ περιφερειακή άμυνα δυνατή, θα τους πιέσει, θα. Αλλά μετά βλέποντας τα στοιχεία και το πώς και τα τέντενση στα επιθετικά της Μονακό, λέω, κοίτα να δεις, όμως αυτή η ομάδα μπαίνει μέσα. Δεν σουτάρει μόνο τρίποντα, δεν απειλεί κυρίως έξω. Άρα είναι για μένα στα δικά μου μάτια ένα match-up το οποίο είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Και πρέπει και οι δύο να δείξουν αρκετή υπομονή. Πραγματικά θα είναι μια πολύ μεγάλη σειρά. Δηλαδή, και για να κλείσω και με το take μου για αυτή τη σειρά, πιστεύω θα περάσει η Φενέρ με ένα 3-2. Γιατί θεωρώ ότι.
Και 3-2. Δηλαδή, θα δούμε πρώτη φορά break στην έδρα του αντιπάλου.
Θεωρώ, θα σου πω γιατί. Και αυτό είναι όχι τόσο σε επίπεδο tools και skills, γιατί θεωρώ πιο skilled την ομάδα της Μονακό. Απλά θεωρώ ότι η Μονακό έχει μπει τελευταίο ένα μήνα σε ένα mood πάρα πολύ χαλαρό, το οποίο δεν με πείθει. Μπορεί να είναι να δεις τη Μονακό να κερδίζει και 3-1, οκ. Okay. Αλλά στην παρούσα φάση δεν με πείθει ότι μπορεί να γυρίσει το διακόπτη. Δεν έχει την εμπειρία της Ρεάλ, η οποία θα μπει στα κόκκινα τώρα με την Μπασκόνια και okay, θα πάει να περάσει τη σειρά, λογικά. Δεν έχει την εμπειρία της Μπαρτσελόνα ή του Ολυμπιακού αντίστοιχα από αυτές τις ίδιες καταστάσεις. Είναι μια ομάδα η οποία μου βγάζει ένα ύφος μπλαζέ. Και εγώ προσωπικά ως Γιώργος πάντα το βλέπω αυτό. Αυτό με ενοχλεί. Και δεν με κάνει σίγουρο στο αποτέλεσμα που θα δω σε μια σειρά. Και είδαμε πέρσι τη Φενέρ αντίστοιχα, παίζοντας με πολύ παρόμοιο ρόστερ, σωστά. Παίζοντας με τον πρώτο και με πάρα πολύ καλύτερα επιθετικά Ολυμπιακό, το πώς στα play-off για ένα σουτ δεν πήγε να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Ήταν του Σλούκα. Ήταν, δηλαδή, πιστεύω ότι η Φενέρ της δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία φέτος να αντιμετωπίσει και ματσάρει πολύ καλά με τη Μονακό.
Για την ακρίβεια, δύο σουτ. Ήταν ένα του Βεζέγκοφ και. Εντάξει, το τελευταίο.
Ναι, δύο σουτ. Ναι, εντάξει, όπλα είχα τον μπάζερ πίσω. Ακριβώς δύο σουτ. Βεζέγκοφ και του Σλούκα. Είναι μια ομάδα που δεν θα περάσει εύκολα η Μονακό. Εκτός αν μόνος παράγοντας να περάσει εύκολα είναι να δούμε πάλι το Wilbeck να βαράει 15 τρίποντα. Να δούμε μια σύνδετη ομάδα που δεν πιστεύω το δούμε τώρα.
Πιθανό.
Πιθανό είναι, αλλά δεν το θεωρώ τόσο πιθανό.
Λοιπόν, αυτά, έχει ήδη διάφορα ενδιαφέροντα ματσάπ εδώ η σειρά. Θεωρώ ότι ο Σανλή θα είναι με τον Μοντεγιούνας. Θεωρώ ότι ματσάρουν ο Χολ με τον Μότλεϊ. Ο Τζαϊτέ με τον Παπαγιάννη είναι πάνω κάτω ίδιας δυναμικής. Λίγο καλύτερος ένας στην άμυνα, λίγο καλύτερος άλλος στην επίθεση. Ο Μπράουν ματσάρει καλά με τον Χέις Ντέβις και είναι ένα πολύ σημαντικό ματσάπ το συγκεκριμένο, κυρίως στο πόσο και αν μπορεί να περιορίσει ο Μπράουν το Χέις Ντέβις. Έχει από τα πιο ενεργά χέρια στην Ευρωλίγκα ο Μπράουν και πάνω στο πώς μαρκάρει και πώς βγαίνει στα passing lanes. Από εκεί και πέρα ο Ντιαλό με τον Μπιέρ επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ματσά πρέπει να χτυπήσει σε close out το Ντιαλό και να μην πάει πάρα πολύ σε shoot από μακριά. Από τον μπάγκο θα έρθουν ο Blossom Game και ο Νουά στο δικό τους ενδιαφέρον ματσάπ. Από εκεί και πέρα ο Καλάθης θα είναι πάνω στο James λογικά. Ο Ντόρσεϊ θα πάρει τον δεύτερο guard. Ποιον θα βάλει τώρα, θα βάλει τον Λόιτ, θα βάλει τον Μάλλον. Για να έρθουν από τον πάγκο Γουίλμπεκιν με τον Οκόμπο να ματσάρουνε. Καλύτερη ομάδα στην άμυνα η Μονακό για μένα και καλύτερη στο να ελέγξει το ρυθμό και να πάει σε λίγα λάθη. Από την άλλη όμως κάνουν πολύ κατάχρηση κατοχών, όχι απαραίτητα τρίπλας αλλά κατοχών, τα γκάρτης. Με αποτέλεσμα να μην είναι παράγοντες οι υπόλοιποι και αν λίγο επικεντρωθείς στα γκάρ της μπορείς να την περιορίσεις. Στην ότι η μη χρησιμοποίηση του Χολ την κάνει πιο στατική, λιγότερο αθλητική. Είναι πάρα πολύ καλή στο επιθετικό rebound και εκεί είναι ένα από τους σημαντικούς τομείς που πρέπει να προσέξει η Φενέρ. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Καλάθης το Άντερ που σίγουρα θα του βάλουν σε αυτή την
σίγουρα
τη σκέψη. Η ευστοχία του Μπιμπέροβιτς από μακριά έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Σουτάρει με 56% στα τρίποντα ο Μπιμπέροβιτς. Ένα απίστευτο ποσοστό τέλος πάντων. Για μένα θα πάρω ένα hot take. Εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση θα βρεθεί από τον μπάγκο Γκούντουριτς. Τον θεωρώ αρκετά εξφάκτο τουλάχιστον για το κομμάτι της επίθεσης της Φενέρ. Και από την άλλη μεριά για τη Μονακό το πόσο ο Τζέιμς θα διατηρήσει την ψυχραιμία του και θα εμπλέξει και τους υπόλοιπους. Διότι αν πάμε one man show ή σε πολλά ίσο το Νοκόμπο και James γίνεται πιο προβλέψιμη η Μονακό και νομίζω ότι αυτό είναι η επίθεσή της ήταν το βασικό της πρόβλημα όλη τη χρονιά. Για το επιθετικό rebound είπαμε δημιουργεί κλεψίματα κυρίως με τους Ντιαλό Μπράουν, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το πως πασάρει η Φενέρ. Κάνει τα λιγότερα λάθη στη διοργάνωση Μονακό και αυτό της δώσει πλεονέκτημα. Άρα, περιμένω ο ένας να πάει σε αρκετά 5 εναντίον 5 και αν η Μακάμπι, λέω, κόλληση Βελώνα, αν η Φενέρ θέλει να έχει τύχη, νομίζω ότι πρέπει να αυξήσει το τέμπο και τις κατοχές. Να πάει σε περισσότερες κατοχές, σε πιο γρήγορο τέμπο, να εκμεταλλευτούμε όλα μας τα όπλα, χωρίς όμως να φτάσουμε να σουτάρουμε 16 και 17 τρίποντα ένας παίκτης όπως είναι ο Γουίλμπικιν. Έτσι, συγκεντρωτικά, Μπορούμε να οδηγήσουμε τη Μονάκο στις βολές. Είναι προτελευταία σε ποσοστό. Αν και εντάξει, στα play-off λίγο αλλάζουν αυτά, αλλά μπορούμε να το δούμε και αυτό. Αυτά νομίζω από μένα. Και ως take. Συνολικό, ναι, ως συνολικό take. Και εγώ στο 3-2 της Φενέρ θα πάω.
Τι λέτε, ρε παιδιά.
Μπορεί, και, λέτε, και, μπορεί και 3-1.
Είναι ανησυχητικό το.
Είναι πιο λογικό το 3-1. Δηλαδή, ναι. Το 3-1 δηλαδή είναι, ναι, είναι όντως λογικό, ρε παιδί μου. Ναι.
Τέλος πάντων, βλέπω νικητή τη Φενέρ. Ας μην πάμε τώρα στο σκορ.
Γιατί όχι, όντως... θα πάρεις θέση.
Ναι, λοιπόν. Εντάξει, παίρνω θέση του ποιος θα πάει στο Final Four. Λοιπόν. Έχω μια αδυναμία συνολικά στους παίχτες της Φενέρ από πέρσι.
Στο Wilbekin κυρίως.
Εκτός από το Wilbekin, σε όλους τους υπόλοιπους θέλω να πω. Και θέλω να δω επίσης ο κότς Γιασκεβίτσος πώς διαχειριστεί τη σειρά σε σχέση με τον Ομπράντοβιτς. Όπως και να, και αυτό είναι πολύ κλειστή σειρά. Και πολλά θα εξαρτηθούν και από τους Stars. Είναι όλες οι σειρές αυτές, εκτός από το 1-8, είναι δύσκολες να τις προβλέψεις. Πάντως, γενικά, δίνω ένα μικρό προβάδισμα συνολικά στη σειρά, στην Φενέρ.
Πώς τι εσύ?
3-1 για τη Φενέρ. Να κλείσω κι εγώ. Δεν θεωρώ ότι... 3-1 για τη Φενέρ. Ναι. Θεωρώ ότι θα κάνει break στο δεύτερο παιχνίδι. Και μπορεί να βασικά θα κάνει το πρώτο, για να το πω έτσι, θα κάνει το πρώτο παιχνίδι break, okay. Θα τους πιάσει λίγο στον ύπνο και μετά η έδρα και γενικότερα η ευκαιρία θα μιλήσει. Θεωρώ ότι Μονακό είναι λίγο στον ύπνο ακόμη. Όχι τόσο γιατί θεωρώ την κακή ομάδα, απλά δεν έχουμε την εγρήγορση που απαιτεί αυτή η περίοδος. Και η Φενέρ ερχόμενη με αυτόν τον προπονητή, έτσι, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι πάνε να πει play-off, ξέρει πολύ καλά πώς πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα, και θεωρώ ότι κάπου θα την πατήσει φέτος η Μονακό από την υπερβολική σιγουριά.
Πάντως, από την άλλη μεριά, μην ξεγράφουμε τόσο εύκολα της Μονακό μέσα σε εισαγωγικά την εμπειρία. Δηλαδή, θέλω να πω... Έπαιξε σειρά με τον Ολυμπιακό, έπαιξε σειρά με τη Μακάμπη, πήγε στο Final Four. Εντάξει, έχει τριφτεί αρκετά. Ναι, απλώς εκείνο το οποίο νομίζω μας οδηγεί και τους τρεις στο ότι θα περάσει Φενέρ, είναι κυρίως η εικόνα της και ειδικά στην επίθεση.
Από την άλλη μεριά... Εμένα είναι και η έδρα, Αντώνη. Η Φενέρ είναι πολύ δυνατή έδρα.
Σωστό. Είναι σωστή παρατήρηση και αυτή. Γενικά όμως υπάρχει, μπορεί να δημιουργήσει στριφνά μάτσι Μονακό. Και αν δημιουργήσει στριφνά μάτσι Μονακό με πολλές επιθέσεις στα 24, μπορεί λίγο το momentum να αλλάξει. Γιατί και η Φενέρ είναι εξαιρετική. Νομίζω η Φενέρ με τη Μακάμπη μοιάζουν σε αυτό. Είναι εξαιρετική στην πρώτη της επιλογή. Αν τη βάλεις όμως βαθιά στο 24 και αυτή λίγο κολλάει και κυρίως κολλάει. Για τριπλάρι πολύ ο Wilbekin, τριπλάρι πολύ ο Γκούντουριτς, δεν παίζουν κάθετα προς το καλάθι. Ο Χέις Ντέβις είναι στρίκι στο σουτ και ούτω καθεξής. Γενικά δημιουργεί ωραία ματσάπη συγκεκριμένη σειρά για να την κάτσεις, να την παρακολουθήσεις. Και επιτέλους το βάλαν το ένα το παιχνίδι 8 και το άλλο 10. Να μπορέσουμε τουλάχιστον τα συγκεκριμένα να τα δούμε. Εντάξει, δεν μπορούσα να το κάνω και στις δύο μέρες αυτό. Μην καλομάθουμε. Λοιπόν, 8.30 ο Παναθηναϊκός και 10 η Ρεάλ. Ενώ την άλλη μέρα, στις 24, θα έχουν βάλει τα μάτς πολύ ωραία. 8 η Μονακό και 10 ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελώνα.
Αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί οι Ισπανοί βολεύονται στο 10. Γι' αυτό έγινε.
Τέλος πάντων, όπως και να
έχει αν πας στη δεύτερη εβδομάδα, υπάρχει μια μεγάλη Πέμπτη που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παίζουν, επειδή προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα, παίζουν νομίζω παρόμοιες ώρες.
Είναι το στις εβδομάδες, οπότε έχει γίνει έτσι όλες μεγάλες Παρασκευές.
Τέλος πάντων, τουλάχιστον εγώ θα, για αυτό το που λέμε για την πρώτη αγωνιστική, είναι σημαντικό να... Τώρα για τα υπόλοιπα παιχνίδια θα κάνουμε την αντίδραση, θα λέμε ένα μικρό σχόλιο για το παιχνίδι, σωστά. Τα ξαναλέω. Τι είδαμε και από εκεί και πέρα το ένα πολύ μικρό τεκ για το επόμενο παιχνίδι και θα ερχόμαστε στο τέλος της εβδομάδας να κάνουμε ένα συνολικό review και preview μαζί, δηλαδή τι είδαμε, αλλά κυρίως τι πρόκειται να δούμε στην επόμενη διάδα αγώνων, μιας και θα έχουμε κάνει το instant reaction, για να ξαναθυμίσω λίγο. Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό.
Λοιπόν, κύριοι, πάμε 4-5. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Λοιπόν.
Μισό λεπτό. Να ζεστάνω λίγο το κλίμα και μπορείς μετά να ορμήξεις.
Μην ζεστάνεις το κλίμα. Να πούμε ότι σε αυτή η σειρά εμάς με τον Κώστα μας θυμίζει μια επική εμπειρία σε σουβλατζίδικο της τοπικής περιοχής.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που είναι Ολυμπιακός και δεν του θυμίζει αυτό το
για πράγμα. Για μένα από τις ωραιότερες Ολυμπιακές στιγμές.
Ναι, εμάς είχαμε πάει.
Ακόμα και από τίτλους, ακόμα και. Εντάξει, αυτό στην Κωνσταντινούπολη δεν περιγράφω άλλο.
Εντάξει.
Αλλά μετά από αυτό, η σειρά με την Μπαρτσελόνα, την οποία την έχω το πρώτο μάτς, το έχω δει σε καράβι σε γυρισμό από τη Σαντορίνη. 8,5 ώρες το καράβι μέσα. Σαντορίνη, Αθήνα. Εντάξει, και. Ναι, και. Πώς το λένε, και βέβαια αποτελεί και μία από τις αγαπημένες μου σειρές, γιατί πρωταγωνιστής στις νίκες είναι ο Πρίντεζης. Ο οποίος με τον Πρίντεζη είχα ερωτική σχέση επίσης από την πρώτη στιγμή που τον είχα δει. Παρόμοια.
Ακούστηκε
περίπου.
Πρώτο σέλιδο, εσύ δεν ήρθα.
Ναι. Και εντάξει, αν είδατε και πώς πανηγύρισε την πρόκριση με τη Φενέρ, καταλαβαίνετε.
Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
Καταλαβαίνετε τώρα ο Πρίντεζης.
Ο Γιώργος το είχε πει όταν αποσύρθηκε, ότι θα γυρίσω στη ζωή μου που να πανηγυρίσω σαν ο παδός του Ολυμπιακού.
Ναι,
όπως αυτό που είχα πριν γίνω μπασκετμπολίστης. Και αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πραγματικά, για πες την ιστορία.
Εμείς είχαμε πάει σαν φιλατζίδικο εδώ στην Πεύκη.
Ναι.
Και πάλι καλά κέρδισε η ομάδα, διότι τους είχαν τελειώσει οι πίτες από το πρώτο 20 λεπτό, το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό. Να θυμάται.
Ωραία πρόβλεψη είχε κάνει αυτό.
Ωραία πρόβλεψη.
Πραγματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε.
Αφού δεν του πάσαμε καμιά καρέκλα με στο σου του πίτε, τέλος πάντων.
Ναι, έριξε μια-δύο.
Στο πάτσα αυτό είχατε πάει στου Βλάτζε, στο τελευταίο.
Ναι.
Είχαμε πάει και στα playoff με την Εφέση. Είχαμε πάει. Στο break που είχε γίνει με το Σπανόλι τότε και τον πίτε να κάνουν φανταστική εμφάνιση.
Λοιπόν,
στα head to head, να πούμε ότι από το 2000 έχουμε ένα 22-13 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο για τις αρχές του 2000 που η Μπαρτσελόνα ήταν καταπληκτική και ο Ολυμπιακός είχε πέσει μια περίοδο και έχει ένα ρεκόρ 1-7 μέχρι και τον ημιτελικό του Final Four του 2012. Οπότε εκεί οφείλεται τέλος πάντων η μεγάλη διαφορά στις νίκες.
Πολύ μεγάλη προϊστορία σε Final Four, σε τελικούς.
Έχουμε συναντηθεί ακόμα. Τώρα η Ευρωλίγκα μετράει από το 2000, αλλά έχει συναντηθεί στο Ρώμη, στον τελικό της Ρώμης, έχουμε συναντηθεί στον ημιτελικό της το 2012, play-off το 2015. Τεράστια προϊστορία, από τα πιο κλασικά έτσι EuroLeague Classic, ας πούμε, αν το βάζαμε, θα το βάζαμε ότι είναι...
Τελικό
του 10, σωστά.
Ναι, είναι όπως είναι το Μακάμπι Παναθηναϊκός και αυτό επίσης το Ολυμπιακό Μπαρτσελόνα.
Έχει πολλές ιστορίες από πίσω. Φέτος,
σημαντικούς παίκτες, τον Σπανούλη, τον Πρίντεση, τον Ναβάρο σε άλλες φάσεις. Το Μπιτ Μάικλ και ούτω καθεξής, πολλούς παίχτες οι οποίοι έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία, τέλος πάντων. Αλλά επειδή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το παρελθόν είναι φάρος και όχι λιμάνι. Πάμε να δούμε.
Φέτος να τελειώσω μόνο ότι φέτος 2-0 είναι η regular season η Μπαρτσελόνα. Σχετικά θα πω εύκολα και στα δύο παιχνίδια. Σχετικά εύκολα πήρε τα παιχνίδια αυτά. Σχετικά εύκολα είναι.
Είναι προ-right, αν δεν κάνω λάθος, και τα δύο παιχνίδια όμως.
Είναι και τα δύο παιχνίδια ναι.
Να πω, σε αντίθεση με τα παιχνίδια με του Μακάμπι Παναθηναϊκός, εδώ έχουμε στοιχεία που πρέπει να πούμε. Έχουμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα. Δεν είναι η περίπτωση να πούμε ότι έλειπε ο τάδε, το ένα το άλλο. Εδώ, ας πούμε, το πρώτο παιχνίδι, τον πήκε Αντώνης μετά, είναι οδηγός ότι δεν πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός και τι να προσέξει στη σειρά. Το δεύτερο, Οκ, okay, έχεις κάποιες αποσύσεις, να θυμάμαι καλά, αλλά το πρώτο ήταν, είναι ορισμός του τι πρέπει να προσέξει.
Σε κάθε περίπτωση, θα πάμε τώρα μέσα στα σχετικά του παιχνιδιού που θα μας πάει ο Αντώνης. Την ιστορία των δύο ομάδων, στον Ολυμπιακό την έχουμε πει πάρα πολύ μέσα στη σεζόν, πώς έχει κυλήσει η σεζόν και πώς έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Για την Μπαρτσελόνα, παρά το ότι ήταν η πρώτη χρονιά του coach Γκριμάου, παρουσίασε θετικά στοιχεία, αρνητικά στοιχεία, κατάφερε στο τέλος να πάρει το πλεονέκτημα έδρας και να παίζει ως τέταρτη. Σε μία κλειδιά τη σεζόν δεν μπόρεσε. Δηλαδή έχει χάσει δύο φορές σε διπλή εβδομάδα με Φενέρ και Παναθηναϊκό, χάνει και από τη Μονακό και ουσιαστικά δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή όντως ήταν ένα κλικ πίσω από τις ομάδες που ήταν από το 1 στο 3. Πάμε Αντώνη, πάμε να μην καθυστερήσω άλλο με τα όλα αυτά.
Όχι, νομίζω ότι ήταν από τον Παναθηναϊκό, όπως είπες, και από τη Μονακό ουσιαστικά καθόρισε στο δεύτερο γύρο και κυρίως είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνει σε πολύ μεγάλο πρόβλημα η Μπαρτσελόνα αν την πας στο 5 εναντίον 5 σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Okay. Ξεκινώντας λοιπόν από την άμυνα, να σουτάρουν οι Σαντοράνσκι και Ρούμπιο, να πασάρει ο Λαμπροβίτολα. Άντερ στους πρώτους δύο για να προβληματιστούν στο τι απόφαση θα πάρουν, αλλά και να μικρύνουν οι χώροι για τις πάσεις προς τους ψηλούς. Επιθετικά στην τρίπλα στον δεύτερο, δηλαδή στον τρίτο, μάλλον στον Λαμπροβίτολα, με διάθεση να σπάσουμε το σκρίν για να μην βρει εύκολα σου. Σως εδώ πρέπει να αντιδράσει καλά και ο ψηλός, γιατί μετά από screen και καλά screen έχουμε δει ότι είναι μια φάση στη διάρκεια των παιχνιδιών η οποία μας πληγώνει. Και αν βρει ρυθμό Λαμπροβίτολα, είναι από τους παίχτες που μπορούν να πάρουν φωτιά. Πρέπει να αφήσουμε λιγότερο χώρο στο mid-range από ό,τι συνήθως, στον τρόπο που παίζει ο Φαλ, διότι ο Βέσελη χτυπάει συνέχεια από εκεί με σουτάκια, όταν είναι στο 5 ειδικά. Και αντίστοιχα δημιουργεί πολλά high and low όταν τον βάζει ο Γκριμάου στο 4, πράγμα που είδαμε λιγότερο όμως στο δεύτερο γύρο. Εγώ, αν ήμουν βέβαια Γκριμάου, θα ξεκίναγα με τον Ερνάν Γκόμες και τον Βέσελη μαζί. Αλλά, εντάξει, εγώ δεν είμαι προπονητής, είναι ο Γκριμάου. Track and trail στον Αμπρίνες κατά τη διάρκεια που ψάχνει να βρει κίνηση παίρνοντας συνεχόμενα screen. Γιατί είναι ένας παίκτης που μας πλήγωσε και στα δύο παιχνίδια της regular season ο Αμπρίνης.
Στο ένα. Στο άλλο, ο Λαμπροβίτολα δεν έπαιζε στο δεύτερο, σωστά. Αλλά στο πρώτο ήταν το κλειδί της ήττας του Ολυμπιακού αυτό. Ότι δεν μπορούσε να σταματήσει.
Ήταν νομίζω καλός και στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι τόσο καλός όσο το πρώτο, αλλά ήταν επίσης καλός. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Αμπρίνης είναι ο μοναδικός σταθερός σουτέρ της Μπαρτσελόνα. Οι υπόλοιποι είναι λίγο στρίκοι ασχέτως ποσοστών. Παρ' όλα αυτά. Οι παίχτες των Γκάλινιτς που σουτάρει με 43% μισή σεζόν και Πάρκερ με 37% πρέπει να μην δίνουν περιττές βοήθειες ή αργά τάξ, ειδικά στη δυνατή πλευρά, γιατί στη δυνατή πλευρά βρίσκουν και οι δύο σου. Όταν πει
εδώ για παράδειγμα, για να συμπληρώσω κιόλας ότι στο δεύτερο παιχνίδι στη Βαρκελόνη, όντως έλειπε ο Αμπρίνες.
Ναι, και όλα προβίτολα έλειπε.
Και όλα προβίτολα και σε πλήγωσε όντως ο Τζαμπάρι Μπάρκερ και ο Γκάλινιτς που είχαν συνολικά 6-11.
Εγώ θα πω και ο Πάρα, ο οποίος έβαλε χρήσιμους πόντους, δηλαδή θέλει προσοχή. Είναι πολλά,
ο Πάρα δεν έχει βγει έξω από το rotation.
Έχει βγει εκτός rotation, ναι.
Και τότε έπαιξε αναγκαστικά, έπαιξε λόγω των απουσιών.
Όταν μπει λοιπόν αυτή η Μούρη ο Ερνάθ Γκόμεθ, να μην πάρει βαθιά την μπάλα στη ρακέτα και να είμαστε φυσικά απέναντί του. Γιατί όταν το κάνεις αυτό, φαίνεται σε όλη τη διάρκεια τη ζωή ότι χάνεται. Δηλαδή όταν φάει μπασκετικό ξύλο, εξαφανίζεται το παιχνίδι. Πάει όλη η Μπαρτσελόνα στο επιθετικό rebound και κυρίως η Βέσελη με 2 μέσο όρο και Ερνάν Γκόμεθ με 1,5. Οπότε θέλει δουλειά από όλους αυτό το κομμάτι. Και όταν λέμε από όλους και τα τριάρια και τα διάρια και οι άσοι όλοι να πάνε στο rebound. Γιατί θα βρίσκει πόντους η Μπαρτσελόνα δεύτερης ευκαιρίας. Τέλος, για την άμυνα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να σταματάμε σωστά την μπάλα με φάουλ για να μην βρει η Μπαρτσελόνα αριθμό και γρήγορες απειλές. Γιατί είναι το μεγαλύτερο τσόπλο.
Γενικά η χρήση των φάουλ μέσα στη σεζόν ήταν προβληματική. Έτσι,
ήταν λίγο προβληματική.
Από την πλευρά μας. Ήταν λίγο προβληματική.
Πηγαίνοντας στην επίθεση, για να τελειώσω εγώ και να πάρουμε ένα συνολικό take, το μοτέβο, τουλάχιστον για μένα, αλλά νομίζω και συνολικά για το podcast, παραμένει το ίδιο. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα σε όλες μας τις αποφάσεις. Είναι παιχνίδι που θέλει κίνηση από όλους. Διότι η στατικότητα σε οδηγεί πάνω στο μέγεθος της Μπαρτσελόνα, που είναι across the line, εκτός δηλαδή του Λαμπροβίτολα, ο οποίος μπορεί να ματσάρει με τον Γκάναν και σου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. πρέπει οι κοντοί μας να μην είναι διστακτικοί και να επιτεθούν λιγότερη τρίπλα και περισσότερη αποφασιστικότητα στο τι θέλουν να κάνουν με την μπάλα στα χέρια τους. Να πάνε προς το καλάθι και με προοπτική να σκοράρουν, αλλά και να φτιάξουν καλύτερα σούτ με αυτόν τον τρόπο. Όταν είναι επιθετικός ο γκάρτ σου, ο βασικός χειριστής ή τέλος πάντων ο χειριστής που κάνει να βγει τα screen, δημιουργεί επιπλέον rotation για την άμυνα. Όταν η άμυνα δεν κάνει rotation, είναι ξεκούραστη. Λοιπόν, κίνηση από τον Κάναν και τον Πίτερς στις γωνίες πάσας του φαλ και ταυτόχρονα ο Πίτερς να εμπλακεί σε screen ως pick and pop, που έχουμε δει ότι δίνει πόντους, και ο Κάναν να χτυπήσει τα close out και να κάνει αυτό το σουτάκι που κάνει, τέλος πάντων. Να δούμε ghost screen από τον Πετρούσεφ για να μπει σε κίνηση, να του δώσει ρυθμό αυτό το πράγμα, και αν πάει με κοντύτερους αντιπάλους, τον Γκάλινιτς, τον ή οποιονδήποτε άλλο, να τον βάλουμε στο post για να βρούμε από εκεί πόντους. Να εμπλέξουμε άμεσα το right, άμεσα όμως, άμεσα με το που μπει στο γήπεδο. Είτε σε pick and roll, είτε σε early post-ups που θα μας δώσουν εύκολους πόντους που τους χρειαζόμαστε. Η επίθεση του Ολυμπιακού θέλει όλους τους δυνατούς πόντους και κυρίως τους εύκολους πόντους. Να δοθούν plays σε Μακίση και Κάναν ως βασικοί χειριστές στο top of the key, με πρόθεση από τον πρώτο, το Μακίση δηλαδή, να βγάλει την άμυνα τα εύκολα rotation, και ο δεύτερος να βρει σουτ μετά από screen χωρίς να χρειάζεται να έχει φάει πολύ σωματική επαφή, ξύλο στα screen και ούτω καθεξής, που μπορεί αυτό να επηρεάσει μετά τα πόδια του και τον τρόπο που σουτάρει. Την μπάλα να πάει στους ψηλούς, αυτό είναι ένα σταθερό από όλη τη διάρκεια της χρονιάς και βαθιά, τόσο από το Φουφάλ όσο και το Μιλουτίνοφ, και για να σκοράρουν αλλά και για να φθύρουν τον Βέσιν. Τέλος, όπως πάντα, όπως μια άμυνα κλείνει με το rebound, μια επίθεση κλείνει με όχι κακές πάσες. Λοιπόν, όχι flat passes, λοιπόν, γύρω από τους Βέσελη, Ρούμπιο και Σαντοράνσκι, γιατί είναι αποτελεσματικοί να βγουν στα passing lanes, να κάνουν deflection και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι οι σημειώσεις για τη σειρά γενικά, αλλά και κυρίως για τα πρώτα δύο παιχνίδια, τα οποία θα είναι στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Να την κάνουμε την Μπαρτσελόνα να σκεφτεί.
Να πονέσει.
Όχι καλά, να πονέσει, εντάξει. να σκεφτεί πολύ το τι κάνει, να την οδηγήσουμε σε πολλά σούτ από μακρινά. Γενικά να τους βγάλουμε από την comfort zone τους. Στο ένα κομμάτι και ως κατακλείδα. Και στο δικό μας κομμάτι να είμαστε γρήγοροι και αποφασιστικοί σε αυτά που κάνουμε στην επίθεση. Όχι πολύ weave, όχι πολύ γύρω-γύρω την μπάλα. Όχι επιθέσεις στο τέλος των 24, καλύτερα να πάρουμε ένα σουτ γρηγορότερα, που μπορεί να μην είναι το ιδανικό σουτ, αλλά να είναι το δεύτερο ή το τρίτο ιδανικό σουτ. Διότι καταλήγουμε πολλές φορές, ψάχνοντας το ιδανικό σουτ, να πάρουμε το χειρότερο δυνατό. Το πιεσμένο, το ούτω καθεξής. Αυτά. Είμαι γενικά αισιόδοξος, να πω και αυτό, γενικά αισιόδοξος για τη σειρά. Mm-hmm. Και πάμε να ακούσουμε. Εντάξει, πάμε πρώτα εσείς και θα το κλείσω εγώ με το τι.
Εγώ να σας κάνω πάνω έτσι τώρα μια ερώτηση. Αν επειδή αναφέρθηκε ένα όνομα και θέλω λίγο... Γι' αυτό γεννήθηκε αυτή η ερώτηση. Ποιο είναι το rotation το οποίο πρέπει να πάει η ομάδα? Ποιοι είναι οι 7-8 παίκτες στους οποίους πρέπει να βασιστεί? Γιατί εκεί πέρα σε 8 παίκτες πρέπει να βασιστεί. Με ποιους θα πάμε, δηλαδή να πούμε ότι αυτοί είναι οι παίκτες που θα πάμε να πάρουμε την πρόκληση.
Ωραία. Είναι πεντάδα η αρχική.
Μισό λεπτό. Είναι Walkup, Κάναν, Παπα-Νικολάου, Peters,
Φαλ.
Right.
Άρα,
αλλαγή από τον πάγκο, λοιπόν, ο πρώτος που τάχεται μάλλον είναι ο Right. Ο έκτος παίκτης. Ναι. Πετρούσεφ, έβδομος. Ωραία. Ναι.
Γκος.
Ωραία. Άρα μιλάμε ότι έκλεισε με τους 8 και μετά.
Και μετά θα παιχτεί ανάμεσα σε Μακίσικ και Λαρετζάκη. Ποιο θα έχει στην αποστολή.
Okay.
Ο Μιλουτίνοφ δεν πιστεύω ότι έχει ρυθμό για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Δηλαδή πιστεύω θα κάνει κάποιο, θα δώσει κάποια λεπτά, αλλά δεν θα είναι ο παράγοντας. Λόγω ότι έχει να παίξει δύο
λεπτά. Λοιπόν, ωραία η φαντασία μας. Ωραία τη λίπα.
Γιατί τώρα.
Ωραία, ωραία.
Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ο Μιλουτίνοφ στο δικό μου το μυαλό δεν πρέπει να είναι στο βασικό rotation.
Δεν θα είναι, παιδιά, στο βασικό rotation.
Μήπως όμως εν τέλει πάμε να τον βάλουμε γιατί θέλουμε να...
Η μοναδική πιθανότητα να περιοριστεί κάποιο ο χρόνος είναι μεταξύ Μακής και Λαρετζάκη.
Αυτό.
Και αυτό όχι με πολύ μεγάλη σιγουριά. Διότι μας αρέσει για κάποιο λόγο αυτό το σχήμα με Γκόσμα Κις Κλαρετζάκη. Το οποίο εγώ προσωπικά δεν θέλω να... εν όψη σειράς δεν θέλω να σχολιάσω.
Όχι, όχι, όχι.
Απέναντι όμως στην Μπαρτσελόνα, αυτό το σχήμα δεν έχει κανένα... καμιά τύχη, κανένα μισμάτς. Κανένα τρόπο να ανοίξει το γήπεδο.
Δεν θα το δούμε, ρε παιδιά, αυτό. Δεν πιστεύω να το δούμε σε αυτή τη σειρά.
Βάζεις στοίχημα κανένα εκατομμύριο ευρώ.
Δεν έχω, άμα είχα το βάζα.
Είμαι τόσο σίγουρος ο Αντώνης. Δηλαδή πιστεύεις ότι το δούμε, κάτσε ρε Αντώνη, πιστεύεις ότι αυτό θα το δούμε και σε μεγάλη διάρκεια.
Τι να σου πω, πραγματικά για αυτή την ιστορία με το Μακίση και το Λαρετζάκη, εγώ προσωπικά, για την ταυτόχρονη παρουσία τους.
Για την ταυτόχρονη παρουσία, ναι, για την ταυτόχρονη παρουσία, ναι, ναι.
Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν... Έχω μια συγκεκριμένη ιδέα το τι μπορεί να γίνει, ούτε αυτό θα γίνει, αλλά να την πω. Να ξεκινήσει ο Μακίσικ, αντί για τον Παπα-Νικολάου, και να έρθουν, να έρθουν από τον πάγκο από τη στιγμή που θα τους παίξουμε και 5 παίχτες από τον πάγκο. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Μπορεί και 6, αλλά και να έρθει ένα σχήμα με Γκος, Λαρετζάκη, Παπα-Νικολάου, Πετρούσεφ και Ράιτ, το οποίο βγάζει μεγαλύτερο νόημα τουλάχιστον ως second unit. Θα μου πεις τώρα αυτό σαν πρώτο unit τι βγάζει. Να πω τι βγάζει. Ο Μακίσικ λοιπόν ανάμεσα σε Κάναν Πίτερς μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από ότι μπορεί να λειτουργήσει με τον Πετρούσεφ, με τον Ράιτ, με οποιοδήποτε άλλο.
Έχει χώρους, ρε παιδιά. Έχει χώρους το παιδί.
Θα δημιουργηθούν χώροι. Λοιπόν, ναι. Μπορεί να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας το walk-up. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εκεί όμως υπάρχει βέβαια το θέμα της άμυνας. Mm. Τι ρόλους μπορεί να καλύψει αμυντικά και ούτω καθεξής. Αλλά στην επίθεση, καλά τώρα λέμε φαντασίες εδώ, αλλά ας πούμε. Λοιπόν, στην επίθεση, από τη στιγμή που δεν βλέπω να κοντένει το rotation, διότι δεν είναι στο χαρακτηριστικό του coach Μπαρτζόκα αυτό, αυτό μου βγάζει περισσότερο νόημα από το να πάμε στα σχήματα αυτά με τον Γκος, τον Μακίση και τον Ρατζάκη. Βάζοντας τον Μακίση στο πρώτο unit, τους δίνουμε περισσότερους χώρους για drive, έχοντας δύο πολύ καλούς στο τέρα από την άλλη. Και από την άλλη μεριά, στο second unit, έχουμε καθαρό τον Ρατζάκη στο 2, έχουμε τον Παπα-Νικολάου στο 3 με τον Πετρούσεφ και τον Ράιτ που μπορούν να αλλάξουν σε όλα τα screen και να δημιουργήσουν μια ασφυξία στην Μπαρτσελώνα.
Και τον Γκος τον Άσο, ας πούμε. Και τον Γκος τον Άσο.
Ας πούμε. Και αυτό. Εντάξει, ιδανικά πρέπει να κοντίνει το rotation. Αλλά τέλος πάντων, δώσαμε διάφορες εκδοχές.
Ναι, όχι. Το βάλα σαν κουβέντα κυρίως γιατί πρώτον ακούστηκε το όνομα του Μιλουτίνοφ και θεωρώ ότι είναι ανέτοιμος για μια τέτοια σειρά.
Εγώ είπα συγκεκριμένο πράγμα. Αν μοιραστεί, να μοιραστεί ο χρόνος του Φαλ με του Μιλουτίνοφ. Είπα συγκεκριμένο πράγμα.
Όχι του Μιλουτίνοφ τώρα.
Απλά είπα τι έκανε trigger στο μυαλό μου όταν άκουσα τη λέξη Μιλουτίνοφ. Κατάλαβες.
Επειδή δεν τρέφω ελπίδες ότι θα πάμε σε rotation άλλου τύπου, γι' αυτό τα βάζω όλα αυτά στο τραπέζι. Αρκεί να μην χαθεί η παρουσία του Ράιτ στο παρκέ. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα. Πάντως αυτό το σχήμα μου γεννήθηκε στο μυαλό στο τελευταίο παιχνίδι που κάναμε με τη Φενέρ. Στο πώς μπορεί να γίνει πιο λειτουργικό. Το δοκιμάσαμε κάποια στιγμή με τον Μπρασδέκης. Ο Μπρασδέκης μας τελείωσε από το μυαλό μας. Εκτός πάλι για να μας εκπλήξει ο κότς Μπαρτζόκας. Επομένως, έχω αυτό το take, το οποίο εντάξει, θα πάει στο διάστημα, στο cloud κάποια στιγμή. Και θα γελάει μαζί με το cloud. Λοιπόν, αυτό είναι το... Αυτά είναι το τέτοιο. παιδιά, το δικό σας take για να πάμε... Ναι.
Πες, Κωστή.
Ναι. Θέλω να περάσω... Θέλω να περάσει ο Ολυμπιακός. Είναι λογικό να το θέλω αυτό. Δυστυχώς είναι μια σειρά που θα πάει στις λεπτομέρειες και θα πάει στις τελευταίες κατοχές. Εκεί η Μπαρτσελόνα έχει παίχτη να κλείσει. Εμείς δεν έχουμε τον παίχτη που θα κλείσει το παιχνίδι. Φοβάμαι δηλαδή, να πω την αλήθεια, επειδή μια σειρά play-off, όπως αποδείχθηκε και πέρυσι, πηγαίνει σε τέτοιες στιγμές, πηγαίνει σε τελευταίες κατοχές, ναι, πηγαίνει στην προσωπική φάση. Δεν έχω απόλυτη σιγουριά ότι θα είναι αυτός ο Γκος ή θα είναι αυτός ο Γουόκαπ. Ο Κάναν το έχει πιο πολύ από όλους, από όλους που έχουμε στο ρόστερ. Αλλά έχουμε και ένα πρόβλημα στο πώς διαχειριζόμαστε τα λεπτά του Κάναν.
Να σου πω λίγο τώρα για τον Κάναν για να το λήξουμε και αυτό. Γιατί δεν παίζει ο Κάναν στο κλείσιμο των αγώνων. Να το απαντήσω και να...
έχω απορία όντως. Γιατί μπορεί να έχουν και άλλη απορία.
Για να λυθεί η απορία, λοιπόν. Διότι ο κότς Μπαρτζόκας με το σχήμα των τριών κοντών δεν μπορεί να έχει τον Κάναν στο παρκέ. Διότι ήδη το σχήμα είναι χαμηλό. Αν προσθέσεις στο σχήμα των τριών κοντών και τον Κάναν, το κάνεις ακόμα πιο αδύναμο στο rebound και σε όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ο Κάναν. Έχει, θέλει λοιπόν τον Κάναν δίπλα σε τριάρι και γι' αυτό παίζει μαζί με τον Παπα-Νικολάου στο τέτοιο. Τώρα, γιατί η αρχική πεντάδα δεν κλείνει και τους αγώνες.
Αυτό είναι,
άλλου είδους κουβέντα. Γιατί θέλουμε να κλείνουμε με τρία γκάρτ. Γι' αυτό.
Okay.
Είναι η απάντηση και το πρόβλημα όλων είναι τα τρία γκάρτ.
Ναι.
Και μάλιστα τρία γκάρτ τα οποία δεν σου δίνουν κάποιο σοβαρό πλεονέκτημα στην επίθεση. Δηλαδή, αν ήταν τρία γκάρτ πολύ επιθετικά, είναι ο Λαρετζάκης με το Μακίσικ. Ή θα βγάλουμε κάποιον από το Λαρετζάκη με το Μακίσικ και θα παίξουμε με τον Walkup, τον Γκος και έναν εκ των Λαρετζάκη και Μακίσικ. Λοιπόν, να πούμε και άλλη μια φορά εδώ ότι ο κότς Μπαρτζόκας εννοείται ότι ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς.
Disclaimer.
Τι να κάνουμε.
Χρειάζεται, όχι χρειάζεται.
Ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς εδώ είμαστε ερασιτέχνες της πυριάς μπάλας και απλώς λέμε διάφορες ιδέες ως φαν του αθλήματος. Δεν είναι εχμές προς τον κότς Μπαρτζόκα, είναι η προσωπική μας γνώμη.
Σωστό. Για πες, Κωστή,
λοιπόν,
το
για να κλείσω, να πω το take μου, ναι, για να κλείσω. Θεωρώ ότι θα περάσει η Μπαρτζόνα με 3-2. Στο τέλος της ημέρας. Με τα παιχνίδια να πηγαίνουν... θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα break στην Βαρκελόνη. Αλλά ότι η Μπαρτζόνα μπορεί να μας κάνει break στο ΣΕΦ. Και ότι θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο ταξιέδρα θα μιλήσει, κούραση θα μιλήσει. Αυτό πιστεύω. Το Ολυμπιακός δεν θα είναι στο Final Four. Θα είναι 3-2 για την Μπαρτζόνα. Και παίζει θλιμμένο πιανάκι πίσω από τη φωνή μου, καθώς το λέω αυτό. Γιώργο.
Εγώ θα κρατήσω την ισοδοξία του Αντώνη, γιατί πιστεύω πολύ και θα πω το 3-1 πιστεύω θα είναι το σκορ του αγώνα και πιστεύω ότι το έχει ο Ολυμπιακός αυτό. Είμαι και εγώ πριν αρκετό καιρό ήμουν στη φάση όπως είσαι και εσύ, γιατί λέω ότι δεν έχω και ακόμα το πιστεύω, δεν μας έχω 100% εμπιστοσύνη. Πιο πολύ εμπιστοσύνη μας έχω, θα κάνουμε break παρά τα κάνουμε 2-2 στο ΣΕΦ. Αλλά πιστεύω πολύ στη στιγμή του momentum. Πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα αντί να βελτιωθεί προς το τέλος της σεζόν δεν έχει βελτιωθεί. Ο Ολυμπιακός αντιθέτως έχει μια αντιστρόφως ανάλογη πορεία στο δεύτερο μισό της σεζόν. Παίζει καλύτερα και αυτό εξοφίλεται και στους παίχτες που έχει φέρει και σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το έχουμε πει 15.000 φορές. Θεωρώ ότι πέρα από τον Βέσελη, ο Ερνάν Γκόμες με τους ψηλούς που έχουμε δεν μπορεί να δράσει θετικά και αμυντικά, θα έχει θέματα. Μπορούμε να δείρουμε με τους ψηλούς, ακόμα και να βάλει στο Μιλουτίνοφ μέσα 5-10 λεπτά και λιγότερο να δείρει, μπορεί να το κάνει και να σου δώσει κάτι μπροστά, έστω και ας είναι εκτός ρυθμού εντελώς. Με προβληματίζει το κομμάτι του κλεισίματος των παιχνιδιών, αλλά πιστεύω πάρα πολύ ότι η ομάδα έχει μεγαλύτερη εμπειρία από αυτή την Μπαρτσελόνα σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε πιο δεμένο project την Μπαρτσελόνα. Τρία χρόνια έχουμε πολύ σταθερές σε αυτό. Παίζει ρόλο η άμυνα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος σε αυτό και σίγουρα κρατάω ότι είναι μια ομάδα που και να τη στραβώσει κάτι με στο παιχνίδι δεν θα σταματήσει, δεν θα σηκώσει λευκή σημαία. Θα επιμείνει. Και αυτή η επιμονή στα play-off σου αποδίδει καρπούς. Είμαι αισιόδοξος. Θα πω ένα 3-1.
Ωραία.
Είναι πολύ πιθανό, δηλαδή πιο πιθανό θεωρώ το δικό σου. Πιο πιθανό θεωρώ ότι θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι και αυτό θα καταλήξει στη Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν πιθανότητες αυτές, αλλά σου λέω ότι πιστεύω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός με 3-1.
Ευχαριστώ. Αντώνη.
τα Mushroom στην Αμερική είναι, πώς το λένε, μία από τις καινούργιες μόδες που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους.
Τα Mushroom,
έτσι ώστε να λύνουν διάφορα προβλήματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πειράζω τον Γιώργο απλώς, επειδή τον αγαπάω. Λοιπόν, θα πάω με 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Με break στο τελευταίο παιχνίδι, με εκπληκτικό γκος. Αυτό θα πω μόνο.
Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν,
θα το ζήσω αυτό.
Αφήνω τον γκος στην άκρη, το οποίο είναι, εντάξει, είναι το μάντρα μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός Final Four. Έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στον coach. Δεν έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον Γκριμάο, στο πώς θα αντιδράσει στις δύσκολες στιγμές, στο πώς θα αντιδράσει στις δυσκολίες που σίγουρα θα μπουν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Το μόνο που φοβάμαι τον Ολυμπιακό είναι να μην πυροβολεί τα πόδια του. Και αυτό είναι ένα μότο για το συγκεκριμένο τμήμα του συλλόγου, μόνιμο. Πολλές φορές τα προβλήματα τα δημιουργούμε μόνοι μας. Δεν είναι εξωγενείς παράγοντες εκείνοι οι οποίοι τα δημιουργούν. Είτε με αποφάσεις, είτε με σχήματα, είτε με οτιδήποτε. Και δεν είναι τωρινό αυτό. Αυτό είναι από την εποχή που τάρπλεψαν τον Παπαδάκη να τον δείρει. Λοιπόν, επειδή είχε πει ο Παπαδάκης κάποια στιγμή στον Οκτώβριο γιατί παίρνει τόσα λεφτά αυτός και τι κάνει. Λοιπόν, από τότε έχουν ξεκινήσει τα self-wounds, πώς λέγεται τέλος πάντων. Αυτό μόνο φοβάμαι. Φοβάμαι μην μπούμε πάλι στο τρυπάκι ότι το concept του τέλειου shoot, τα τρία guard που είπα προηγουμένως, να αργήσουμε να βάλουμε το right στο παιχνίδι και όλα αυτά. Δεν δικά μας πιο πολύ φοβάμαι τον εαυτό μας παρά τα προβλήματα τα οποία θα μας βάλει η Μπαρτσελόνα. Να μην, όπως είπα στις σημειώσεις, να μην αργούμε την επίθεση και βρίσκουμε το μέγεθος της Μπαρτσελόνα μπροστά μας. Mm-hmm. Αλλά το πλεονέκτημα του κότσου Μπαρτζόκα με τον Γκριμάο, η μεγαλύτερη εμπειρία όλης της ομάδας, με κάνει αρκετά αισιόδοξο. Ακόμα δηλαδή και σε 5 παιχνίδια να πάμε, δεν θα ξεγράψω τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάποιο είδους ολυμπιακοφροσύνης ή οτιδήποτε τέτοιο. Όποιος με ξέρει τόσο καιρό ξέρει. Λοιπόν, απλώς δεν θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα είναι κάτι το οποίο είναι Παναγιά μου βοήθησε, τη βρήκαμε μπροστά μας. Δηλαδή πιο πολύ από εμάς κρίνεται το τι αποφάσεις θα πάρουμε και κυρίως τον τρόπο παιχνιδιού μας.
Αυτό, σίγουρα.
Σε αυτό το οποίο έμεινα πολύ και πέρσι θα μείνω και φέτος. Απλώς φέτος η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με πέρσι και με κάνει πιο αισιόδοξο είναι ότι υπάρχουν εργαλεία που αυξάνουν το versatility της ομάδας. Τώρα, αν αυτά τα εργαλεία τα αξιοποιήσουμε ή όχι, είναι μια συζήτηση την οποία θα τη δούμε στο παρκέ.
Ωραία.
Λοιπόν, άρα, κλείνοντας το preview των play-off, να πούμε ότι δίνουμε από τώρα προβλέψεις ότι ο ημιτελικός ο ένας θα είναι το Μάιο Παναθηναϊκός Φενέρ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που συμφωνούμε και οι τρεις μας. Η μόνη μας διαφωνία είναι στο ζευγάρι, θα είναι, εγώ λέω Real Barcelona, εσείς επίσης, οι δύο λέτε Real Ολυμπιακός.
Και θα γίνει και ένα Real Φενέρ τελικός, για να μην έχει κανένας άγχος. Για να μην έχει κανένας άγχος, κατάλαβες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός θα γίνει ένας τελικός Real Φενέρ, θα το πάρει Real, θα συνεχίσει να γράφει εκεί τίτλους και ούτω καλύτερα. Okay. Λοιπόν, εντάξει, καθίστε να φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε.
Καλά, να φτάσουμε εκεί. Λέω ότι ποια είναι η πρόβλεψη του podcast και πού ήταν οι διαφορές μας. Ουσιαστικά έκανα μια σούμα λίγο των διαφορών της πρόβλεψης μας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
Το αστείο θα είναι να είναι Real Maccabi. Πώς το λένε, Real Maccabi. Μονακό Μπαρσελόνα.
Μονακό Μπαρσελόνα. Τελείως αλλού. Τελείως αλλού.
Εκεί θα μας ακούνε 5 άτομα.
Έχουμε ξαναπεί ότι αν ήμασταν φοβεροί στις προβλέψεις, θα κάναμε άλλη δουλειά. Γι' αυτό προσπαθούμε πιο πολύ να βρίσκουμε, να ψάχνουμε λίγο το παιχνίδι, τι περιμένουμε στο γήπεδο και τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες. Και εντάξει, τώρα το αποτέλεσμα κρίνεται από μια απόφαση, από ένα σούτ.
Και από τους παράγοντες που.
Πολλούς παράγοντες.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Σε αυτή τη σειρά θα μας έχετε τον play-off και σε Αμερική και σε EuroLeague, θα μας έχετε πολύ κοντά σας, με πολύ content. Χάρη στους κυρίους εδώ και στη βοήθεια και του Βασίλη για το NBA. Επομένως, πού θα το βρείτε αυτό το content? Στο Substack μας, στο Deal Arounders Hub. Εκεί να κάνετε subscribe, θα σας έρχονται όλα, notifications και τα threads για να συζητάμε εκεί. Αφού κάνετε subscribe στο Deal Arounders Hub, θα το πάω ανάποδα τώρα, δεν πειράζει, γιατί είναι και σημαντική περίοδος. Κάντε like στο βίντεο που βλέπετε εσείς που μας κοιτάτε, comment από κάτω, subscribe κάτω δεξιά στο κανάλι. Και εσείς μας ακούτε 5-star rating σε όποια πλατφόρμα ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Follow και share σε όλους να μάθουν για το podcast μας, την προσπάθειά μας, που σας αρέσει να το μοιραστείτε και με όλους, μην είστε μονοφαγάδες. Και εδώ θα είμαστε για την πιο όμορφη περίοδο της σεζόν. Εδώ σκέφτομαι εγώ να κάνω NBA League Pass, ίσα-ίσα για να δω κάτι highlights. Γελάω μόνος μου.
Λοιπόν, εγώ να πω ότι θα είμαστε κοντά σας, αλλά όχι τόσο ώστε να γίνουμε creepy. Λοιπόν, επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... ότι είσαστε κοντά μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ελπίζω να χαίρεστε την παρέα μας. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ήδη σκεφτόμαστε για τη νέα σεζόν πράγματα. Επομένως, ελάτε στην παρέα να δούμε την περίοδο των play-offs. Και λέτε στο καμπά του μπάσκετμπολ, όπως είπαμε, πολύ νωρίς.
Χαιρετούμε. Γεια σας.
Γεια χαρά σε όλους.